Bună dimineața! Haideți să ne rugăm! Doamne, îți mulțumim pentru aceste minunate, îți mulțumim pentru harul și îndurarea Ta, îți mulțumim pentru lucrarea de la cruce, îți mulțumim că suntem salvați și nu în ultimul rând vreau să îți mulțumesc pentru Bibliile noastre. Doamne, îți mulțumim pentru Bibliile și sunt extraordinare pentru că în ele aflăm cuvântul Tău. Și dorim ca acest cuvânt în dimineața asta să ajungă în mintea noastră și în inima noastră și numai să ajungă, dar să și producă ceva schimbări. După buna plăcerea voiei Tale. Îți mulțumim și Te lăudăm. Amin. După cum ne-am și rugat în dimineața asta, Jerry, mulțumesc că ai fost ca ascultător și ai spus ce Dumnezeu ți-a spus, pentru că titlul predicii este Dumnezeu începuturilor noi. Dumnezeu vrea să facă lucruri noi în viețile noastre, Dumnezeu vrea să facă lucruri noi în biserică. Și probabil că suntem într-o perioadă de întrebări și frământări, o perioadă în care nu o înțelegem neapărat, dar provoacă multe dureri și regrete. Ne uităm înainte și aproape că nu vedem drumul din față, nu vedem ceea ce se află dincolo de zidul care este vizibil în orice unghi. Dar în timpul acesta vreau să vă aduc aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu credincios și bun. Un Dumnezeu care nu-și uită copiii și nici promisiunile Lui. Și încă ceva. Am învățat un lucru atâta timp cât am umblat cu Iisus în viața mea. Am înțeles că El nu râde de problema mea, nici nu spune că este neînsemnată sau minoră, ci El îmi amintește că este mai mare decât problema mea. Și El o știe, El mă cunoaște pe mine, te cunoaște pe tine și e mai puternic decât orice lucru cu care te lupți tu. Amin? Amin. Și fiecare din noi avem momente ușoare sau mai grele, dar Dumnezeu este deasupra lor. Și da, El este Dumnezeul începuturilor noi. El poate lua problema și o poate transforma într-un început nou, așa cum știe El și o face cel mai bine. Aș vrea să ne uităm un pic la Iosua în dimineața asta. M-a preocupat foarte mult vorba lui Dani, eroii Bibliei, și unul din ei pentru mine este Iosua. De multe ori l-am numit Saul, dar prietenii m-au înțeles de ce. Au fost dragi și mi-au spus, mă, tu greșești, nu e Saul, e Iosua. Și mulțumesc pentru răbdare, dar este vorba de Iosua și în dimineața asta vreau să vorbesc un pic despre Iosua. Vreau să ne uităm un pic la el, pentru că, după părerea mea, este încă un erou al Bibliei, un erou care și-a făcut treaba exact cum trebuie, pentru că Dumnezeu a fost de partea lui. Am scris câteva cuvinte pe care o să vi le citesc acum și după aia o să vă rog, dacă vreți, din toată inima, să le spunem împreună. Trecutul este trecut, viitorul este strălucit. Promisiunile lui Dumnezeu sunt adevărate și cuvântul lui e sigur. Cu Dumnezeu ca ajutor, voi fi ceea ce vrea El să fiu, voi face tot ce dorește El să fac și voi primi tot ceea ce vrea El să primesc. Cum sună? Sună bine? Vreți? Cine dorește? Da. Dacă o faceți, faceți-o din toată inima, da? 1, 2, 3 și... Trecutul este trecut. Viitorul este strălucit. Promisiunile lui Dumnezeu sunt adevărate. Și cuvântul lui e sigur. Cu Dumnezeu ca ajutor, voi fi tot ceea ce vrea El să fiu. Voi face tot ce dorește El să fac. Și voi primi tot ceea ce vrea El să primesc. Amin. Aș dori să fac o paranteză, nu ține neapărat de predica mea de astăzi, dar m-am gândit și aș vrea să explic un pic prima parte. Trecutul este trecut și viitorul este strălucit. De ce am spus asta? De ce v-am rugat să spuneți asta? Pentru că noi trăim în spațiul acesta tridimensional care ni l-a hotărât Dumnezeu ieri, azi și mâine. Trecut, prezent și viitor. Și de multe ori am constatat că datorită trecutului și poate și a prezentului nu putem vedea cât de strălucit e viitorul. De ce e viitorul strălucit? Nu sunt, credeți-mă, nu sunt cuvinte gratuite. De ce este viitorul strălucit? Îl faci tu? Îl concepi tu? Nu. Dumnezeu este Cel care concepe viitorul. Îl împlinești tu? Nu. Dumnezeu este Cel care împlinește viitorul. De asta mi-am dorit toată inima să începem cu lucrul ăsta. Viitorul este strălucit pentru că Dumnezeu îl concepe și Dumnezeu îl împlinește. Amin? Să nu uiți asta niciodată. Bun. Dacă ne amintim de Iosua, Dumnezeu știa că Iosua și copiii lui Israel vor intra în țara promisă, în Canaan, și totodată știa că Canaanul era plin de ispite. Și la un moment dat știa că copiii lui vor uita glasul lui și cu ocazia asta le-a dat o avertizare. I-a dat lui Iosua o avertizare înainte de intrarea în țara promisă. Și asta o găsim în Iosua, capitolul 1, versetul 7 și 8. Spune așa: întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie, după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise, nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să își butești în tot ce vei face. Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Haideți să ne amintim ce se întâmpla atunci. Dumnezeu îl cheamă pe Iosua să o conducă 2 milioane de oameni. 2 milioane de oameni. Și nu erau oameni oarecare, erau foști sclavi care trebuiau scoși din pustiu, trebuiau să treacă cu ei Iordanul să se ducă în țara promisă, în Canaan. Omenește, m-am gândit că ar fi fost imposibil să facă cineva lucrul ăsta. Dar Dumnezeu îl alege pe Iosua și odată ce îl alege, îi dă câteva lucruri cu care poate face acest lucru. În primul rând, Dumnezeu îi dă promisiunea prezenței Lui. Despre asta e vorba când Dumnezeu spune: eu voi lupta pentru voi, voi fi cu voi. Și Dumnezeu îi mai dă încă un lucru. Dumnezeu îi mai dă și promisiunea cuvântului Lui. Dumnezeu îi va vorbi. La fel, ca mine și ca tine, Iosua avea Biblia lui. Mai că era un pic diferită. Iosua avea cele 5 cărți ale lui Moise, scrise de Moise și care erau păstrate în chivotul legământului. Cu toate că Iosua avea aceste 5 cărți și deținea aceste 5 cărți, Dumnezeu a vrut ca scripturile, acele cărți, să-l dețină pe Iosua și nu invers. Plecând de la această idee, aș dori să vă încurajez în câteva lucruri. 1. Să punem cuvântul pe primul loc în viața noastră. Indiferent dacă este ușor sau greu în viața ta, pune cuvântul lui Dumnezeu pe primul loc. Și pentru mine au fost vremuri grele, și acum câțiva ani, și acum, dar prin harul și bunătatea lui Dumnezeu, încet, încet m-a întors la cuvântul lui. Și mi-am dat seama că acest cuvânt este tot ceea ce am eu nevoie. Atunci când vreau să-mi găsesc gândurile, atunci când vreau să-mi găsesc cuvintele, atunci când vreau să găsesc ideile, cuvântul lui este ceea ce trebuie să citești. Am un prieten cu care am vorbit destul de des în ultima perioadă și știți ce mi-a zis? Apreciez lucrul ăsta și îi mulțumesc. Știe cine este. Mi-a spus: nu te gândi la ceea ce vrei tu să faci, nu te gândi la ceea ce vrei tu să spui, gândește-te la ceea ce vrea Dumnezeu să facă, gândește-te la ceea ce vrea Dumnezeu să spui. Și m-a ajutat enorm. De unde știu ce vrea Dumnezeu să facă? De unde știm ce vrem ca Dumnezeu să facă? De unde știm ce vrem să auzim sau să spunem din cuvântul Lui? Nu de altundeva, numai și numai din cuvântul Lui. Deci, prima încurajare: să punem cuvântul pe primul loc în viața noastră. Dumnezeu spune în Iosua 1:8: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Am citit și m-am gândit Interesant. De ce spune gura ta? De ce nu spune mintea ta? Inima ta? Și cred că mesajul este acesta. Lasă cuvântul lui Dumnezeu să fie ceva ce mesteci, ceva ce meditezi, la ce te gândești, la ceva ce repeți, la ceva ce citești din nou și din nou. Mestecă-l și vorbește-l. Spune-l altora. Spune-ți-l și ție, spune-ți-l și atunci când ai probleme. Fii o persoană care declară cuvântul lui Dumnezeu și se bazează pe înțelepciunea lui. Încurajează-i pe alții cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Un alt verset al Noului Testament spune în Coloseni 3:16: Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. Odată ce am reușit, sau odată ce am început să intrăm în posesiunea promisiunii lui Dumnezeu, pentru că cu viața nouă care am primit-o și care Dumnezeu o dă și astăzi, este valabilă și astăzi, intri în anumite promisiuni ale lui Dumnezeu. Dar atunci când ești gata și ai aceste promisiuni, vine Satan și dă volumul un pic mai tare la vocile îndoielii și fricii. Așa că un lucru foarte important este să lași cuvântul să aibă autoritate în viața ta și chiar și atunci când câteodată te vei dezechilibra sau vor fi lucruri în viața ta care te vor dezechilibra, vor fi încercări care vor veni în cale și credem câteodată că știm cum să le rezolvăm. Dar Dumnezeu ne spune să nu ne încredem în vocea care este în noi, să ne încredem pe Scriptură. Amin? Trebuie să ne dăm seama cât de neobișnuită este această afirmație pentru cultura și societatea noastră. De ce spun asta? Pentru că trăim într-o societate în care vedem că ne îndepărtăm tot mai mult de Scriptură. Trăim într-o societate care spune că nu există o autoritate. Sau dacă există o autoritate, ghici cine e autoritatea? Tu. Tu? Sau profesorul tău? Sau emisiunea la care te uiți? Sau știrile? Orice alt lucru este o autoritate în viața ta, dar nu Dumnezeu. Și îmi dau seama că suntem chemați să facem ceea ce Dumnezeu ne facem, dar ceea ce trebuie să facem este atât de diferit ceea ce se așteaptă societatea să facem sau ceea ce ne îndrumă societatea să facem. Apostolul Pavel la un moment dat îi vorbește unui păstor tânăr numit Timotei. Timotei trăia într-un oraș renumit pentru filozofiile frumoase, orașul Efes. Așa că Pavel îi spune tânărului Timotei să facă următorul lucru în 2 Timotei 3, 14 și 16. De la 14 la 16. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciune, care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Acum, dacă ești un om care își sublinează Biblia, poți să sublinezi mai greu pe tabletă, da? Te duci acasă și sublinezi pe Biblie, poți să sublinezi acest lucru. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Amin. E o afirmație extraordinară. De ce? Pentru că aceste cuvinte care sunt aici vin direct de la Dumnezeu. Ce afirmație extraordinară care să o faci despre o carte pe care o putem citi toți. Și dați-mi voie să vă fac, să vă spun cel puțin două motive de ce Biblia e extraordinară. 1. Biblia este extraordinară pentru că a fost formată în peste 16 secole de 40 de autori diferiți. A fost începută de Moise în Arabia și terminată de Ioan în insula Patmos. Și se pune o întrebare, putem pune o întrebare. Și anume, ar fi fost posibil ca 40 de scriitori care nu se cunoșteau între ei, care vorbeau în 3 limbi diferite și erau în țări diferite și separați de timp să scrie o carte cu aceeași temă. Ar fi fost posibil? Nu cred. Dar totuși s-a întâmplat. De ce? Pentru că în spatele acestei cărți stă un autor suveran, care este Dumnezeu. Și datorită lui, acest lucru s-a putut împlini. 2. Biblia este extraordinară pentru că este singura carte cea mai publicată din istorie. Biblia a fost cartea cea mai vândută din lume, a fost interzisă, știm că a fost de multe ori interzisă, dar a supraviețuit. I s-a dat foc de multe ori și totuși o avem, a supraviețuit. Și probabil și astăzi, ca și în trecut, există oponenți mulți ai Bibliei, dar Biblia a rămas și este valabilă mai mult decât au trăit toți oponenții ei. Biblia nu dispare. Biblia este extraordinară prin profeții ei. Știți că paginile Bibliei conțin peste 300 de profeții împlinite numai cu privire la viața Domnului nostru Iisus Hristos. Cu 500 de ani înainte de a se naște Domnul Iisus, a fost scrisă o biografie mare despre El. Și asta o găsim tot în Biblie. Deci ceva este special la această carte. Dar știți care este cel mai mare test al Bibliei, din punctul meu de vedere? Este o întrebare. Funcționează ea? Această Biblie funcționează? Și am auzit și da. Mi-ar și place să știu de ce și cum. Dar dacă le citești aceste cuvinte și le aplici, funcționează ele? Apostolul Pavel spune că Biblia e de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Fac o diferență învățăturile Bibliei în viața ta? Există un singur mod de a afla, și anume să primim acest cuvânt. Poate cel mai bun cuvânt este să asimilăm acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și asta este a doua încurajare din dimineața asta. Te rog din toată inima, primește cuvântul lui Dumnezeu, asimilează cuvântul lui Dumnezeu. Nu noi, nu doar să punem cuvântul pe primul loc, dar să îl și asimilăm. Dăm click pe butonul de salvare de pe Biblie, ca butonul de salvare la un computer. Nu știu, probabil că majoritatea din voi ați făcut un document pe un calculator sau pe un laptop și când ai scris 20 de pagini, se ia curentul sau se întâmplă ceva și e posibil să-ți pierzi documentul. Dacă n-ai apăsat butonul, salvare. Eu cred că și Biblia are un astfel de buton de salvare. Care e acel buton? Păi să lași cuvintele Bibliei să intre în inima ta. În mintea ta și în inima ta, acolo unde pot să aducă o schimbare. Cuvântul lui Dumnezeu aduce o schimbare. E posibil, de multe ori să auzim conferințe faine, versete faine, dar să nu aduc absolut nicio schimbare în viața ta. Probabil, zic eu, că nu ai apăsat butonul salvare. Și cred că se poate face acest lucru. Iisus a spus în Ioan 8, versetul 32, că veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi, sau în altă traducere, liberi. Doar atunci când adevărul este cunoscut și primit în noi, avem libertate. Experimentând adevărul atunci când ceea ce ai auzit cu urechile tale, ceea ce ai citit cu ochii tăi din Biblie, schimbă ceva în deciziile tale, în emoțiile tale și în acțiunile tale. Dacă nu apeși butonul salvare, cuvintele nu vor avea niciun impact. Și avem un exemplu în Noul Testament în care nu s-a apăsat butonul salvare. Acest exemplu e atunci când Domnul Iisus își invită ucenicii să intre în barcă și să treacă în partea cealaltă. Și el le spune următoarele, asta o găsim în Marcu 4, versetul 35, să trecem în partea cealaltă. Și așa au și făcut. S-au adunat toți, s-au suit în barcă și au început să traverseze. Ce s-a întâmplat? O mare furtună a venit. Și valul era atât de mare încât amenințau corabia, intrau în corabie și amenințau corabia. Ucenicii ce-au făcut? S-au speriat. Probabil că oricare dintre noi am fi fost, ne-am fi speriat. Și s-au dus să-L trezească pe Iisus. Iisus s-a trezit și ce a făcut? S-a ridicat, s-a uitat, a certat vântul, s-a oprit și după aia le-a spus un lucru. Ce le-a spus? În Marcu 4:40. Tot nu aveți credință. Când am citit asta, m-am gândit, păi, hai să fim serioși. E de înțeles că le-a fost frică. De ce i-a certat Iisus? Pentru că le era frică? Eu cred că e simplu. I-a certat pentru că nu l-au crezut pe cuvânt. Vă amintiți ce a spus el la început? El a spus să trecem în partea cealaltă. Nu a spus, haideți să mergem în mijlocul lacului și să ne înnecăm. A spus, hai să trecem în partea cealaltă. Dar ce au făcut ei? Au uitat să apese butonul salvare. Au uitat acel cuvânt să-l pună în inima lor și acolo să producă o schimbare. Probabil că furtunile vor veni în calea ta, în calea mea, poate au și fost. Poate chiar în această săptămână te vei trezi în mijlocul unui lac și vei avea de ales. Vei asculta de cuvintele lui Hristos sau vei asculta sunetul crizei? Vei asculta promisiunile Scripturii sau vei asculta doar de sunetul furtunii? Este alegerea ta. Oamenii care au promisiunea unei vieți noi alături de Hristos vor permite cuvintele Lui să domene frica. Întotdeauna frica va veni în viața noastră, într-o formă sau alta, dar există o singură sursă. Iar putem da frica la o parte atâta timp cât ne uităm la Biblie și credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Viața se reduce la aceasta, să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Aceasta înseamnă că Biblia e singura unealtă cea mai importantă din creșterea noastră spirituală. Cheia creșterii spirituale nu stă într-o prezență mai mare la programele bisericii sau implicarea în activitățile spirituale. Și prin asta vreau să fiu bineînțeles, nu zic că nu sunt importante, dar oamenii nu cresc în Hristos pentru că sunt ocupați la biserică. Niciodată nu cred că o să reușim să creștem prin acest lucru. Vom crește pentru că vom citi și vom crede Bibliile noastre. Asta va aduce o schimbare în viața noastră, în primul rând. Ceea ce Dumnezeu i-a dat lui Iosua, Dumnezeu ne-a dat și nouă. Avem o Biblie și avem această poruncă care, într-un fel sau altul, o putem aplica și la noi. Dumnezeu 1:8, să faci tot ce este scris în ea. Trebuie să ne aducem aminte că aceste cuvinte erau cuvintele adresate de Dumnezeu unui conducător, care nu era altul decât Iosua, care era responsabil pentru 2 milioane de oameni. E imens, foarte mult. Dar el este generalul necontestat de 5 stele al vremii lui. Dar cu toate acestea, și el, care a fost responsabil pentru cei 2 milioane de oameni, a fost chemat să trăiască într-o supunere față de o altă voce. A fost chemat să trăiască în supunere față de Dumnezeu. Nu trebuia să facă legi, pentru că avea Scripturile, cele 5 cărți ale lui Moise, trebuia să le împlinească. Nu trebuia să creeze filozofii noi, trebuia să-L înțeleagă pe Dumnezeu și-L înțelegea din acele cărți și noi la fel. Nu trebuie să creăm filozofii, trebuie să-L înțelegem pe Dumnezeu din Biblie. Nu trebuie să facem legi, ci să aplicăm ceea ce este scris în această Biblie. Cuvântul lui pentru el e cuvântul lui pentru noi. Folosește cuvântul lui Dumnezeu și dacă vei face asta, în cele din urmă vei putea anticipa o răsplată. V-ați gândit vreodată că dacă ne aliniem cu cuvântul lui Dumnezeu, putem să ne gândim și să anticipăm o răsplată? Dumnezeu spune în Iosua 1:8, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale. Și atunci vei lucra cu înțelepciune. E singura dată, spun unii, în Vechiul Testament, în care cuvântul prosper și succes apar în aceeași propoziție. Deci, într-un fel, în textul original putem citi așa, căci atunci când vei prospera în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu succes. E ceea ce numesc unii o promisiune accentuată sau repetată. Deci, dacă este o promisiune accentuată și repetată, vrea să scoată ceva în evidență. Și ceea ce vrea să scoată este că atunci când studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile bune se întâmplă. Nu se poate să nu studiezi Cuvântul lui Dumnezeu și lucrurile bune să nu se întâmple. Aliniază-te cu Cuvântul lui Dumnezeu și te poți aștepta la prosperitate și succes. Și poate vă mirați de o astfel de afirmație, pentru că avem tendința să asociem cuvântul prosperitate cu ce? Cu bani. Și știm că au fost biserici care n-au fost foarte bune, s-au orientat pe asta, dar din cauza asta nu trebuie să nu folosim cuvântul, pentru că cred că îl găsim și în Biblie. Și câteodată, într-adevăr, este vorba de succes financiar. Dar câteodată Biblia folosește cuvintele prosperitate și succes referindu-se la emoții și la relații. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu succes financiar crescut. Îmi doresc asta. Și mie mi-o doresc. Dar, s-ar putea să vă binecuvânteze cu mai mulți prieteni. Aleluia! S-ar putea să vă binecuvânteze cu un somn liniștit. Amin! S-ar putea să vă binecuvânteze cu o viață frumoasă și fericită. Amin! Poate să vă umple casa de copii și nepoți. Amin! Spun bunicii și viitorii bunici. Bine, cred că Dumnezeu are o posibilitate mare de a revărsa prosperitatea și succesul peste copiii lui. Dar haideți noi să credem că atâta timp când ne aliniem cu cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile bune se vor întâmpla. Haideți să învățăm din ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Iosua, și anume cele trei lucruri. Să punem cuvântul lui Dumnezeu pe primul loc. Al doilea lucru, să primim, să asimilăm cuvântul lui Dumnezeu. Și al treilea, să anticipăm o răsplată. Toate acestea trei sunt legate. Și îmi doresc foarte mult ca cuvântul de astăzi să producă o schimbare în mintea ta și în inima ta. Îmi doresc foarte mult că atunci când pleci de aici să ai o nouă dorință sau o altă dorință de a-ți deschide Biblia și a lăsa cuvântul lui Dumnezeu să-ți vorbească ție. Amin?
Amin.
Amin. Cred că am terminat repede, dar asta a fost. Nu prea sunt un vorbitor, am cuvinte puține, dar asta e. Haideți să ne închidem ochii și să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru învățăturile tale, pentru binecuvântările tale, pentru călăuzirea ta. Mărturisim că unii dintre noi ne-am îndepărtat de tine. Majoritatea, dacă nu toți, am trecut prin anotimpuri din viața noastră în care nu am băgat în seamă cuvântul tău. Ne cerem iertare, ne smerim și te rog, cercetează-ne, pentru că vedem unde ne duce asta și vedem unde îi duce pe alții. Nu vrem să ajungem acolo. Astăzi ne rededicăm la a fi oameni ai Scripturii. Rededicăm această biserică la a fi o biserică a Cuvântului și a Duhului. Ne rugăm, Tată, ca cele mai bune momente ale noastre din orice zi să fie momentele în care stăm înaintea Ta cu Bibliile și cu inimile noastre deschise. În numele lui Iisus îți mulțumim. Amin.